Posloucháte Signál Rádio a poslouchejte ho určitě dál, protože začíná Mezzo Forte Zuzany Stírské, to jsem já, a mám zde úžasného hosta. A kde? Zde opět v krásném restaurantu u Zlatého hada v Karlově ulici v Praze. Úžasný jídlo, úžasný papání, úžasná obsluha, všecko perfekt a úžasný host. Milátka Karasová. Já nevím, jestli vůbec je třeba se rozpovídat o různých jejich funkcích, ale je známa všeobecně jako zakladatelka modelingové agentury Czechoslovak Models. Zdravím
Zdanko,
tě.
Já tě zdravím taky. Zdravím. Děkuji za pozvání.
Milátko, jsem strašně ráda, že jsi dorazila. Minulý měsíc jsem to měla tvého manžela a už jsem to jako tak, přestože většinou to nedělám, avizovala, že tady budeš. A musím říct, já mám zde velmi různorodé hosty. Měla jsem tu zpěváky, herce, moderátory, profesory, doktory, lékaře, politiky. Nejde o politiku, nejde o nic konkrétního, jde o zajímavého člověka, ale to seš ty a musím říct, že nikoho spojeného s módou jsem tu v skutku ještě neměla a musím říct,
děkuju, to mě těší,
že jsem absolutní laik, nevyznám se v této branži a jsem strašně zvědavá, co nám povíš. Ale jako vždy začínáme tím, jak ses narodila, odkud seš, jak to všechno začalo to, co je zajímavé pro naše posluchače Signál Rádia.
Tak já jsem rodila Pražanda.
Pražečka
jsem. Pražečka, narodila jsem se v Karlíně, jsem z takové úplně normální rodiny, ne jako můj manžel. Jsem z úřednické rodiny, maminka byla účetní, tatínek byl plánovač ve Spofě a celé mládí jsem trávila v Karlíně, který miluju do dneška a když mohu, tak tam ráda vyrazím a procházím se a chodím se tam po těch starých místech. To už je taková ta nostalgie, jak k tomu stáří, že to tak jako patří.
Ale Karlín rozkvétá.
Úžasný je Karlín teďko. Dřív to byla vlastně dělnická čtvrť, to se koukalo trochu s despektem. Karlínu a Žižkou se vyhněla.
A ještě, ano, říkalo, no. A já se pamatuju, Karlín pro mě, to je doba, kdy jsem zpívala se skupinou Teskar a zkoušeli jsme i vystupovali v klubu u Zábranských.
Ano,
Tesla je. Karlín, tak ano, tam já ano. Jsem jezdila vždycky, na to se pamatuju, na tu dost takovou tristní ulici. Potom, když byla konec představení nebo konec zkoušky, tak jsem se bála.
Tmavá ulice, bála. Přesně, teď tam bydlelo tam hodně našich
tmavších spoluobčanů.
Ano, přesně. Ale my jsme se měli s nima rádi, my jsme s nima neměli nikdy žádný problémy.
No takže ty ses narodila, jak jsi sama řekla, v úplně normální rodině a teď to jsem opomněla, teď jsi hraběnka, že?
Nejsem nic, já jsem pořád holka z Karlína, protože víme všichni, že hraběcí tituly se tady nepoužívají. V roce 1918 byly vlastně jako, jak bych to řekla, zakázány, takže nejsem nic, ale žiju s úžasným chlapem, nevím, jak minulý měsíc se
krásně
projevil.
Krásně povídal, projevil se velmi skromně, velmi normálně a já musím říct, já jsem s ním chodila, to asi víš, do třídy, do základní školy v Praze 2, takže já ho znala úplně z jiného pohledu, než jak se jeví dnes. Teď jsem ho potkávala na různých srazech a musím říct, že je to úplně jiný člověk, takže asi také tvojí zásluhou. Vy se znáte velmi dlouho.
My jsme spolu 24 let.
Ano, a to je neuvěřitelné. My jsme s manželem oslavili 25. výročí a vím, jaká je to fuška.
No je to fuška, ale je to někdy hezká fuška, bez toho mužského by to bylo smutné.
Jsou momenty, kdy je to hezká fuška, určitě. Jsou jiné momenty, ale to je život, that's life.
Víš to, a já jsem si hlavně pořídila mladšího muže, jak já vždycky jsem říkala, aby mi měl někdo zamáčknout oči.
To já mám to samé, já mám o 6 let mladšího a ty o míň, pokud vím, tak se nevytahuji.
Máme mladý kluky.
Mě zatlačí ještě svěžejším prstem. No, nechme toho, vrátíme se k tobě. Takže Karlín, chodila středně do školy, chodila jako každý
to bylo. Já mám jenom takovou hezkou zajímavost z mé rodiny. Moje maminka se narodila v Americe a když jí bylo 6 let, tak jí zemřela maminka a s tatínkem jeli sem do Čech zpátky hledat novou jako pro ní maminku. A děda se oženil s babičkou a babička do rodiny přivedla strýce a strýc byl Miroslav Mansfeld a to je člověk, který za války lítal v Anglii jako anglický letec u 311. a potom u Soviče. A byla to taková opravdu úžasná persona a já jsem měla naštěstí, jako štěstí, že jsem v 70. letech, kdy jsem byla provdána za pana Karase, jsme měli možnost vycestovat a vycestovali jsme do Londýna za ním, kde jsem se s ním seznámila a vím, že on vlastně dostal od královny, dostal ocenění, pak v 48. musel utíct odtaď, protože by ho zavřeli, jak to bylo tady typický, že? Takže to zase je taková ta naše zajímavá část rodiny. A pak ještě máme další zajímavost, když jeden z našich příbuzných Dvořáků, protože já jsem z rodiny Dvořáků a měli jsme kdysi, ve Východočeském kraji jsme měli pivovar v Semíně a to je barák, v kterým se narodil architekt Gočár přímo v tom domě a nádherný bylo za totality, když tam přijeli a bylo zrovna výročí Gočára nějaké, tak nahodili 2x2 metry cementem, hodili do toho desku jeho narození a jinak celý ten pivovar je úplně v rozkladu, jo? To je úplně už dneska zdevastovaná.
Vyfotili
Potěmkinovou desku. Přesně, vesnička, jak se dělalo, vyfotili desku a tím to skončilo. Takže to jsou
takže máš taky rodinné zajímavosti a pověz, jak to šlo dál s tebou, jak ses dostala vůbec do této branži, kde skutečně něco znamenáš. Ale já netuším, jak bylo to tím, že jsi asi nebyla moc ošklivá, že jo?
Děkuji ti, to je hezký. Já jsem jezdila na Mácháč se svýma spolužačkama z ekonomky a tam mi oslavil Milan Šára, fotograf, dneska už je též po smrti. A ten říkal, že by se mnou chtěl něco
nafotit. Kolik ti bylo?
Bylo mi 16. Tak jsme spolu začali fotit, on se byl představit rodičům, aby to bylo všechno takové jako košer, oficiální. Ano. A hodně jsme spolu fotili a on mi pak nabídl, abych že mi udělá fotky do Uboku, protože Ubok hledal nové modelky a že mi tam pošle ty fotky. Takže poslal, byla jsem pozvána na casting, v té době to slovo casting neexistovalo, takže na nějaký výběr,
konkurs.
A konkurs jsem vyhrála a v podstatě za 2 měsíce na to jsem odjížděla už do Ruska. Ale v té době už jsem byla vdaná a měla jsem malou holčičku, takže babička musela zaskočit.
Tohle si vyhrála všecko už po porodu
po
a tak.
Po porodu, v 70. roce se narodila dcera a tohle to bylo 73. rok a já jsem zmizela a odjela jsem do Ruska.
Skočila si rovnejma nohama do tohohle jobu, ale co dcerka, tak...
Tak dcerce byl rok, tý to nevadilo, ta se starala o ní manžel a babička, tam měla veškerou péči a já jsem si vlastně jela užívat do toho Ruska, což bylo velmi zajímavé, protože moje první cesta byla dost ostudná, protože jak bývá známo, tak tam se vždycky hodně popíjelo a já jsem si omylem přibalila pas do kufru, takže jsem na letišti na Šeremetěvo zjistila, že nemohu odletět, takže všichni odletěli, já jsem tam zůstala. Naštěstí můj bývalý muž tam měl známé, takže jsem jim zavolala, prostě jsme to nějak... Odjela jsem k ním, oni se o mě postarali, manžel na mě čekal na letišti, já nepřijela, dostal kufr doma vybalil, tam zjistil, že je ten pas, tak druhý den ho posílal vlastně zpátky. No ale těch nadávek, co jsem dostala od něj, a pak jsem musela vzít velký puget a jít na Úbok, jít na Centrotex,
omlouvat,
to určitě taky znáš, když člověk někdy někde ulítne. Takže to byla moje první cesta do zahraničí jako manekýna.
A jak to vypadalo profesionálně v tom, když jsi byla, já si představuju, že to šílená změna v životě, jo? Že někde chodíš do školy jako normální člověk a najednou tobě nedělalo problém už se procházet někde a předvádět se.
Já jsem s tím nějaký problém asi neměla, já jsem vždycky dobře tancovala, ráda jsem tancovala, takže pohybově jsem na tom byla dost dobře, protože ty přelídky v té době byly hodně choreografický.
Ale k tomu dnes už jsou různé školy manekinské, no, dřív to nebylo nic.
Ty školy jsou ale zbytečný, co si budeme namlouvat, buď to v té dívce je, to nebo je, to nebo v ní není. Jako ta škola je dobrá, že tu holčinu naučí nějakému pohybu,
chování.
Chování, přesně, že jí to pomůže do jejího osobního života, ale jinak jako s tím modelingem to nemá co dělat. A pravda je, že teda v té době jsme se všichni líčili sami, česali sami, takže to se
vizažisty
musela.
Ne, neměli
jste, žádný
že?
Vizažista, takže jsme pořád chodili s nějakýma natáčkama počátkem, protože vlastně večer, aby člověk byl připravený na přehlídku, líčilo se krémem na boty, třeba řasy se dělaly, protože tu nebyly řasenky, že jo. Používal se maurský krém, aby byla vypadala hezká pleť. Ta doba byla taková komická, ale musím říct, že se mi ujaly modelky jako manekýny, kolegyně, které byly starší, třeba Hanka Hejduková, což je manželka Petra Hejduka z Olympiku, tak hodně mi poradili, řekli mi,
tak
co
to,
a jak.
To už dnes to bych tak řekla, že asi nebude, ne? Nebo se mýlím, že by kolegyně pomáhaly druhým.
A já si myslím, že pořád jo, je to, že to pořád je trošku takový jako zase přehnaný, že ta nenávist mezi těma děvčatama, já když jsem dělala v agentuře, tak jsem neměla pocit, ty holky byly jako dobrá parta. A je to tak jako asi o tom i vedení, aby spolu drželi.
No tak to je hezký. No. A to je prostě zajímavé. Takže ty ses vrátila potom z Ruska a měla jsi nějakého manažéra nebo
ne,
někdo se o tebe staral? Nebo
já
jak
jsem
to
byla
fungovalo?
Součástí UBOKu, Ústav bytové oděvní kultury, ano? A byla jsem jako externí manekýna. Takže
tam jsi nebyla zaměstnána?
Nebyla. Tam bylo 6 děvčat, které byly zaměstnaný na stálo, na který se zkoušely kolekce, na který se šilo, ale v podstatě my ostatní externisti jsme hlavně jezdili různě do zahraničí a různě po Čechách, takže já vždycky jsem se smála, že my jsme takzvaně vyžrali těm, který to tam chudáci odstáli a odpracovali, tak jsme potom my takhle si vyjížděli.
Ale pak to bylo v době taky dost ostré, ne? To muselo být, čili různě nějaké prověrky a museli jste mít pohovory nějaký, když jste jezdili do toho zahraničí.
Pohovory jsme neměli, ale byli jsme prověřeni, protože všechny jsme museli být vdané, pokud možno, když tam bylo to dítě,
abyste
tak
mě,
je
tak
to
už byla
ideální,
jistá,
ano,
že se vrátíš.
Že se vrátím, přesně tak. A samozřejmě s náma vždycky jezdilo nějaký očko, to my jsme už
věděli
kdo
to je.
A ten nás hlídal hlavně na tom
jako
západě.
Jako extra člověk nebo ve formě manekýny taky?
Extra člověk, manekýny ne, aspoň o tom nevím.
Ano.
Ale extra člověk, který nás hlídal a který prostě donášel, jak se kdo kde choval.
Ano, jasně. Prosím tě, to je začíná být velmi zajímavé i pro mě, doufám, že i pro posluchače Signál Rádia. Uděláme malinkou pauzu, posloucháte Signál Rádio, posloucháte Mezzoforte Zuzany Stirské se skvělým hostem, velmi zajímavým, Miladou Karasovou, ředitelkou, bývalou ředitelkou.
Ano, bývalou ředitelkou a majitelkou.
Ano, firmy Czechoslovak Models. Zůstaňte u přijímače. Posloucháte Signál Rádio, posloucháte Mezzoforte Zuzany Stirské, které se odehrává už jako i v budoucnu zatím v krásné restauraci u Zlatého hada v Praze. Zdravím, tedy již podruhé, bývalou už zakladatelku, nebo vlastně zakladatelka budeš vždycky, Miladu,
budu
že jo?
Pořád, to je pravda.
Zakladatelku Czechoslovak Models Miladu Karasovou. My jsme si povídali o tvých začátcích, jak tě vzali do Ruska na tvůj první zájezd, jakoby modelku. Co se dělo dál, když ses vrátila ze svého prvního modelingového, nebo já nevím ani, jak se to říká správně, modelového předváděcího zájezdu v Rusku?
Tak co se dělo dál, pracovala jsem jako modelka u více společností, ať to byly družstva, dělala jsem pro výzkumný ústav výrobního družstevnictví, to byly taky krásné akce, protože oni šili kolekce, které se potom předváděly zase v rámci RVHP, takže jsem jezdila, třeba byla jsem v Mongolsku, opravdu jako jsem z toho sjezdila hodně, pracovala jsem pro Centrotex, to jsme jezdili ty choreografické zahraniční cesty, pro Jablonex, pro různé trhy. Jako myslím si, jako modelka, že jsem byla hodně vytížená.
I s dítětem, jak jsme si povídali.
I s dítětem, protože ta moje
manžel se staral, maminka se starala.
Maminka hlavně se starala, maminka byla úžasná, maminka byla šťastná, že má tu vnučku. A, takže zvládali jsme to tak, a já si třeba vzpomínám v rámci MDŽ, že to byly vždycky žně, tak to jsme objížděli.
To bylo vlastně u nás to tež, hudba MDŽ, ano. Ano,
předvádělo se kolikrát na stolech, že to prostě oni stáhli se dohromady stoly a na tom nám udělali jako
jeviště,
prostě ty podmínky, nebo na Valníku, prostě ty podmínky byly.
To je krásný.
Ale lidi byli vděční, lidi to bavilo, že ženy byly šťastný. Že
a tebe taky
něco.
To bavilo.
Mě to bavilo taky a já si myslím, že jsem byla vždycky taková jako hodně společenská, takže i proto asi jsem měla hodně práce, že
si uměla komunikovat.
Komunika, neskazila jsem žádnou legraci a to v té době bylo strašně fajn, takže já si dovoluji tvrdit, že pro mě období modelingu, který jsem dělala od toho třeba 70. do roku asi 86, pak už jsem si připadala jako, že ve věku, že už bych nemusela, takže to byl jako jeden velký flám. Fakt to bylo krásná doba. Vem si, že jsem nikdy nebyla nikde zaměstnaná. Já jsem byla na volné noze, já jsem neplatila žádný známky do EROH. Já jsem prostě.
To jsme si podobné, já byla taky na volné noze.
Měli jsme
že
tu 3% daň. Že
já
jo?
Jsem měla zkoušky u Pražského kulturního střediska, takže já jsem dostávala vždycky od koncertu 200 až 400 korun, ale byla jsem jakoby pod Pražským kulturním střediskem, takže na volné noze, to byla výhra v tehdejší době, že jo? Čili já to velmi rozumím, že se ti žilo krásně.
A taky byli jsme měli částky těch 200 korun, my jsme to měli od modelu, ale 200 korun tak za tu přehlídku. Dělali se lucerny, odívání třeba, předváděli jsme v salonech, jako
krásný.
Salon Eva, nádherný, pana
no jo,
Křečka,
ale
to byly krásné
takový
doby.
Jako běžní smrtelníci si říkají, o, ten modeling, to bude Sodoma Gomora, jak to tam funguje, že jo, ty polonahý modelky. Co
máš
k tomu
pravdu.
Můžeš říct?
To je hezká příhoda, protože můj muž dělal v bance a já jsem jednou s ním měla.
Jo, on byl seriózní a ty jsi byla.
On byl seriózní bankéř, by se dalo říct. A já jsem s ním jednou jela na nějaké školení a když jsem viděla tu Sodomu Gomoru, jak to tam probíhalo, tak to jsem se smála, jsem říkala, tak takhle
to je horší,
ty smrtelníci měli vidět. A v podstatě na nás se koukalo s despektem, protože jsme byli tak skoro jako ty ta levná děvčata.
Ano.
A já, když se mi někdo zeptal, co dělám, tak jsem vlastně nikdy neřekla, že jsem modelka, nebo manekýna, modelka v té době neexistovala.
Ano,
to
manekýna.
Slovo, ale že vařím u rozvařilu knedlíky. Takže jsem to dělala legraci a to mě prošlo. No ale protože jsem se pak rozvedla a neměla jsem vlastně už jako razítko vdaná, tak jsem musela honem se někde zaměstnat.
Pro forma.
Pro forma. A to mě zaměstnali kožešníci, rukavičkáři, moje kamarádka, paní Vejdělková. A tam ty mi pomohly, že jsem 8 let dělala jakoby uklízečku v rámci kožešníku a rukavičkářů a měla jsem razítko v občance, abych mohla být na volný
noze. No to bylo běžné
noze.
Takhle, no, to já znám v naší branži, všichni takhle to provozovali. No a prosím tě, potom se začalo chýlit k revoluci, začalo se něco měnit v tvém oboru?
Já jsem v tom 86. víceméně už jako končila a začala jsem průvodcovat, protože jsem měla němčinu a tak jako nikdy ne nějak moc dobrou, ale udělala jsem zkoušky a provocovala jsem pro Čedoka a Autoturist a to bylo výborný, protože zase jsem si našla novou zábavu, bylo to zase volná noha. Němci si mě většinou vždycky vyžádali znova, že se ke mně jako vraceli, takže to byla hezká
doba. No to byla čiperná, nápaditá.
No, hlavně jsem se nechtěla nikdy nikde zaměstnat, že jo?
Ano, to už člověk jak si zvykne, ano, tak už není cesty. Já musím říct, že já jsem jednou jedinkrát v Německu pracovala brigádně, že jsem prodávala jakési varhany v Hortnu. Bylo, a vydržela jsem to asi 6 neděl, ani ne, ono to bylo na 6 neděle, já jsem tam vydržela asi 3 neděle. Prostě už člověk na to není vstávat ráno, jet vlakem do Hildesheimu, tam vysvětlovat něco, jo, a zase a každý den.
Prostě ten režim, a ten režim
to už nemáme v krvi, ano.
A já jsem byla potom v roce 88 oslovená mojí bývalou šéfovou z Úboku, že se hlásí Francouzi a že mají zájem tady vyhledávat nová děvčata. Francouz jako kdyby tušil, že tady přijde revoluce, tak mě s nima seznámila. Ona už to nechtěla dělat, protože to byla dáma ve věku. A já jsem se seznámila s panem Kleinerem, on měl za manželku Češku, protože francouzština je krásná řeč, ale neumím. Takže ta Češka nám tlumočila a sdělil mi, co by od nás asi čekali ode mě. No a já jsem začala jezdit po republice, vždycky jsem jim připravila konkurs, casting, dělala jsem to většinou v Interkontinentálu, kdy jsem pozvala 20-30 dívek. Z Francie z agentury Madison Models přiletěla Dominique Caffin, což byla jako majitelka agentury a ta si vybírala děvčata. A z toho vlastně vznikla Eva Herzigová, z toho vznikla Pavlína Němcová, z toho byla ta první skupina děvčat, Tereska Maxová, který vlastně odjížděli ještě jako za totality do Francie, do agentury.
Takže to je tvoje dílo všechno, tato dílo, jména světoznámá.
No, ale chápeš to, že nikdo, já jsem v té Francii v té době nebyla, ani v té agentuře, já to znala jenom z vyprávění.
A kde jsi našla tyhle dívky, to si chodila prostě a řekla, hej, ty pojď do Interkonty, se předvíz, jsi docela pěkná.
I takhle to bylo, oslovovala jsem děvčata na ulici nebo na diskotékách.
Nebo sdělala i nějaké oficiální
dělala jsem
akce?
Si oficiální nábory, ale vem si, že díky tomu modelingu, který jsem dělala, tak jsem věděla, že třeba v Liberci existuje Zenit, to je soutěž mladých tvůrců. A tam vlastně třeba Eva Herzigová předváděla. Prostě, že já jsem věděla,
že už to
kam
byli
mám jít.
Šáhnout,
nebo Trenčín, město módy, že jsem věděla, kam mám šáhnout, kde mám teda ty děvčata najít a oslovit.
A vybrala se si je tak, že oni ti vděčí za...
To jestli vděčí, nevím, ale doufám, že ano, protože myslím si, že to změnilo kompletně jejich život.
No to je
a byla
úžasný.
To pro mě hezká doba, protože samozřejmě...
A to už jsi sama nepředváděla?
To už jsem nepředváděla, to už mě vlastně bylo...
Prosím tě, ale řekni mi, mě tohle to docela štve, musím říct. Tak furt jsou takový ty hubený, mladý, ale vždyť průmysl je pro masy. Proč třeba nepředvádí někdo, kdo je trošku při těle, aby ti návrháři vymysleli něco, co bude slušet těmhle silnějším nebo starším. Proč to musí být? To jsou nepoužitelné kolikrát modely pro smrtelníky, co běhají po ulici.
Máš pravdu, bohužel ten trend je hlavně z toho západu, kdy na těch hubených děvčatech chlapecké postavy všechno vypadá úžasně, všechno na nich vlaje, takže vlastně oni vynesou všechno.
Ale vždyť chtějí prodávat a prodávají, kupují masy, že jo?
Ale je pravda, že našich pár návrhářů vždycky třeba na přehlídce mají třeba jednu ženu, že má tvary. Já vím, že to dělá i Táňa Kovaříková, Ivonka Leitner, když si dělala vysloveně přehlídku Baculek, jo. Že takový ty vlaštovky jsou, no, ale jejich hrozně
málo. A nebo třeba,
málo.
Milátko, malí lidi. Malí, starší ženský, jako jsem já, který prostě to takový modelky jsem nikdy neviděla.
Ne, to jsem taky neviděla, bohužel, jako ty plnější jsem viděla, dokonce dneska už je i trend v agentuře. Já když jsem odcházela z agentury, tak
ale
jsme
veliké.
Měli už zavedeno XL, to znamená velikost 38-40. Jako.
To je velký, jako jo.
No na tu modelku, jo, když jsou ty holky 34, velikost 36, tak tohle bylo jako...
To je neskutečný.
No, takže to bylo takový ženštější a naopak i jako vím, že třeba do Německa, do katalogu, na focení, že už chtěli tyhle ty děvčata, tato děvčata.
Vždy třeba no. Já, když koukám jako like na fotky plavek, třeba bikin, tak mně se líbí, když je ta ženská vytvarovaná, ne když je to prkínko, kde jsou dva proužky. A já jsem like, já ti do toho nechci fušovat, ale říkám si, když ten průmysl by vyrobil, když by tam dal někoho i s nějakým handicapem, tak samozřejmě slavná, je to známá věc, že modelka musí být štíhlá, dlouhé nohy, rovná postava, no ale jsou lidi hold, který mají kratší ty nohy, no tak já, když jdu do obchodu a vidím tam, já nevím, kalhotový overall,
no.
tak zjistím, že bych musela ustříhnout 3/4 metru těch kalhot.
Aby se z toho mít šaty zase ještě třeba.
No, ale to já, a vždycky manžel říká, pojď pryč, to je pro žirafy, to není pro tebe. Jo, ale prostě jako, že by mělo být i pro ty děti, kolik je těch krásných nohatých, velikých, tolik jich zase není.
Já s tebou naprosto souhlasím, ale bohužel to člověk.
Já vím, že na obálky, na titulní strany populárních časopisů se vyfotějí tyto překrásné tvého typu, milátko, ale my smrtelníci bychom taky chtěli přehlídku pro nás normální, co bychom si mohli říct. Já když půjdu na přehlídku, tak já si nemůžu říct, ježiš, to je krásný, to si koupím, protože mě to nebude. Tak proč tam neběhá někdo pidi trošku, aby jsem říkala, tohle chci.
No jo, tak jedině budeme muset vymyslet nějakou novou modelingovou agenturu, která
no,
se tím bude
spolu si to vymyslíme.
Ano,
jo,
to
dobře,
vymyslíme.
Já budu s tebou spolupracovat. Tak, dopracovali jsme se teď pomalinku k revoluci. My se na chviličku jen rozloučíme s posluchači Signál Rádia. Poslouchejte ho dál, samozřejmě poslouchejte Mezzoforte Zuzany Stirské s Miladou Karasovou. Velmi zajímavý rozhovor. Dozvíme se, co dělá Milátka dál. Nyní a do budoucna plánuje v 3. vstupu. Posloucháte Signál Rádio, posloucháte Mezzoforte Zuzany Stirské. Mám skvělého hosta, ostatně jako vždy, zakladatelku agentury Czechoslovak Models, sama také bývalou modelkou a vlastně organizátorkou všeho možného, Miladu Karasovou. Milado, co se děje teď? My jsme skončili před revolucí, takže byla revoluce u nás sametová. Stalo se něco podstatného v tvé branži? Co jsi dělala tehdy ty?
No, stalo se hodně podstatné, protože mě Francouzi donutili, abych otevřela agenturu. Takže já jsem tady byla první modelingová agentura a teď si vím, že jsem v životě nepracovala. Sice mám ekonomickou školu, ale to se ti všechno vykouří z hlavy a teď jsem měla si vést účetnictví, vést nějaký papíry, tak to pro mě bylo dost náročné.
Sehnala jsi s lidi na to, předpokládám.
No, ze začátku jsem byla sama, to jako
dělala si papíry všechny sami.
Dělala jsem
sami.
Papíry,
to
půl roku jsem
konec.
Byla sama a pak jsem si vzala z úboku na půl úvazku holčinu mladou Ivetku, s kterou jsem pak pracovala 10 let a teprve pak pomaličku se na to jako nabalovalo, protože já, jak jsem ve znamení Panny, tak jsem taková ta přízemní, opatrná, takže já nebyla jako ti, kteří šli podnikat, pořídili
riskovat.
Si ty krásný auta, pořídili si nádherný prostory, ale já
ti už dnes nejsou.
Ty už dnes přesně ano. Tak. A já jsem šla step by step,
to je super.
Pomaličku.
Ale to si začínala sama, to si ještě neměla tady Michala Dujku.
To jsem ještě neměla, Michala Dujku, toho jsem měla až v roce 93 jsme se seznámili.
Takže ty si opravdu to rozjela sama úplně?
Úplně sama jsem to rozjela.
A měla jsi nějakou pomocnou osobu, která ti byla radou?
Měla jsem na úboku paní náměstkyni Elišku Kadlecovou, která mi nabídla hezké prostory, takže jsem tam dostala krásné kanceláře, ty jsem si vybavila, Francouzi mi poslali úžasný kulatý stůl, kde byla kartotéka, to byl největší jako největší bomba v té době, protože to tady nikdo neměl.
Ale měla jsi už jisté zázemí v těch Francouzích, protože jsi věděla, že odbyt bude.
Ano, oni vlastně měli první
prostě na volbu.
Na vodě. Ano, oni měli první volbu, výběr, takže vlastně všechna ta děvčata, co jsem našla, šly do té Paříže, že?
A to byla známá jména, to už jsme zmínili,
ano,
jako například
Eva Herzigová, Pavlína Němcová, Daniela Peštová, Simona Krajinová, Jarka Rytichová.
Ty šly všechny přes
Tereska Maxová, ty šly všechny.
Prošly tvýma rukama.
Ano, prošly mýma rukama a šly v těch začátcích, to je 89., 90. až 91. Plus k tomu ještě další děvčata, která třeba chviličku pracovala a pak někde zmizela v propadlišti dějin.
A jsi s nimi v kontaktu?
Jsem s nimi do dneška v kontaktu.
V kladném vztahu?
Velmi v kladném, rádi se vidíme. Máme na sebe samozřejmě málo času, protože oni se mi rozběhli po světě, ale třeba Eva Herzigová kdykoliv, co dělá tady v Česku, tak já jsem jí nápomocná, jsem jí kruce, takže když natáčí film, tak jí dělám takovou asistentku. S Tereskou se vídáme na jejich akcích charitativních. Jo, jsem s nima v kontaktu.
To je úžasný.
Máme se rádi.
Takže, no ale přeci jen potom se trošku rozrostly agentury.
Pak začaly
vznikat houby, ano.
Ano.
A to už asi nebylo příliš přátelské, nebo také?
Tak asi přátelské, že jako hlavně bylo dobré, že vznikly, protože já, když jsem tu byla sama, tak mi to bylo tak jako líto. Já mám ráda tu konkurenci, ona tě motivuje, ta konkurence, takže
jasně.
Vlastně jsem byla ráda. Dokonce jsem založila i asociaci modelingových agentur v té době, abychom tak nějak všichni drželi jednotnou.
Tak pokud je tam všechno férový, tak je to bezvadný, no, když ale si pomáhají, jenom nevím, jestli je to vždycky tak. A samozřejmě já jako laik v této branži občas přečtu nějaký ten článek, jak tady tyhle a ta převzala a ta ukradla agenturu, přeměnovala tohleto.
Je to pravda.
Já
to
vlastně
zákony
pouze
džungle fungují.
Jediné, kdy jsem přišla s tímto do kontaktu, kdy bylo, když jsme při našich gospel time parties, které si taky viděla několik, tak my tam bereme hosty a měla jsem tam kdysi pana Zapletala jako hosta.
Ano.
Takže jsem si s ním vyprávěla, ale jinak žádné kontakty nemám. Takže povídej, co se děje?
No tak samozřejmě ta konkurence byla a teď začalo přesně to přetahování těch děvčat, že vlastně.
A oni měli vždycky smlouvu s tvojí třeba agenturou,
ano.
A někdo ti je přetáhl, to mohl?
No nemohl, ale vždycky se v té smlouvě našla někde chybička. Jedna nejmenovaná velmi dneska taky slavná modelka, maminka její právnička,
aha,
která tu smlouvu se mnou jako si cizelovala, tak když pak potřebovala, aby holčina přešla do jiné agentury, do Elitu, tak v té smlouvě samozřejmě našla, že dívce není ještě 15 a pracovala více hodin než 6 hodin, protože mohla pracovat jenom 6 hodin. Víš co, a to jsou takový ty podpásovky, které se normálně dějou v tvý branži, v mý branži.
Samozřejmě.
Ve všech branžích, co jsou trošičku tak jako na té volné noze. Takže mockrát jsem to obrečela, mockrát mi to bolelo, ale takový je život. Ale
a stalo se ti třeba, že by ty dívky po více letech se vrátili, omluvili se, že třeba neudělali dobře.
Stalo. Jo? Že se vrátili a že řekli, hele, já jsem
promiň, byla jsem mladá, blbá. Že jo?
Přesně, no,
to je hezký, no, když někdo umí uznat chybu. Že jo? To je zřejmě častější u žen než u mužů.
Určitě.
Prosím tě, ale chlapy ty jsi nedělala nikdy.
Chlapy jsme tam měli, vidíš, že si o nich mluvíš. Měli jsme taky chlapy, ale já jsem chlapy nikdy nějak moc neuměla.
Francouzi chtěli taky chlapy?
Chtěli chlapy, ale já jsem si
ty si neuměla
myslela,
chlapy, jo.
Že chlapy nejsou u nás hezký. Prostě,
no, břichatý jsou, že jo?
Nevím, vůbec i ty kluci. A představ si, že jsem se potkala s Robertem Vanem, který u mě pak pracoval asi 6 let. A ten říká, co to povídáš, když jsou holky hezký a mají stejný rodiče, tak musí i kluci být hezký.
No ale ty chlapy o sebe tolik nedbají, že jo? My pijeme ty zeleninový šťávy a chodíme do toho fitnessu a chlapy taky, ale
jo,
není jich tolik.
Není jich tolik.
A navíc, jak je to, prosím tě, to by mě zajímalo, to je taková věc s intelektem těch modelek, jo?
Prosím tebe, budeš se divit, ale neměla jsem tam jedinou dívku, která by byla třeba se učila. Všecko to byly holky,
studentky?
Středoškolačky, vysokoškolačky a velmi dobře zvládali v podstatě profesi manekýny a zároveň studování. Takže vystudovali lékařky, právničky, jsou z nich
a je
dneska
to pravda, nebo štimuje tedy česky řečeno ten můj dojem, že ty seš odbornice, ale já mám pocit, že poznám i na krásný dívce, že není moc chytrá. Prostě nějakým způsobem se může vyrazit v obličeji, nevím, jak to teď říct správně, to, že někdo, víš, nevím, asi špatně se vyjadřuju,
ale
víš, co myslím.
Co to je chytrá?
Jako? Ne chytrá, jako prostě ty mluvíš o tom, že ty modelky mají většinou profese své.
Ano.
To
ano.
Nemyslím, že by museli být nějakými přebornicemi, ale já jsem kolikrát potkala třeba dívčinu velmi pěknou, ale něco mi vadilo na ní, jako takový to
projev spíš,
no,
ten, no, takový nekultivovaný projev.
A je to potřeba i v té modelingové práci, aby měli projev kultivovaný, určitě, inteligentní, aby vyzařovalo něco z nich.
Ale někdo musí vést, protože ne každá holčina to v sobě má, to je taky vedení z rodiny, že jo, ze školy.
Právě.
A to vidím do dneška, že to tak je. Já si vím, že třeba na chodbě u mě v agentuře sedělo 20 holek a já jsem procházela a pět jich řeklo dobrý den a ostatní koukali. A to už mě pak, jako čím jsem byla starší, tak mi to fakt vadilo, protože jsem si říkala, já je přece nebudu učit úplně
pozdravit
základům, který patří k normálně.
Ale kolikrát je to věc třeba mluvy, vyjadřování, je to důležité, jako a la Pygmalion, prostě a práč a co a dobrý den a takhle. Tam to není,
ta mluva,
není to potřeba.
Ne,
no ale
tam,
jak jsou...
Pracuje, tak většinou mlčí.
To je pravda, ale teď jsou přeci ty konkurzy, kdy se mají projevit v televizi vždycky ty soutěže mis, tak oni mají něco...
Jiný, ale to jsou právě ty jiný miska. Já když jsem seděla v porotě s Milošem Zapletalem, tak tam jsme se vždycky dohadovali, co je miska, jaký je rozdíl mezi miskou, jaký rozdíl mezi manekinou.
Aha, tak to je
to velký rozdíl.
No to my lajci nevíme.
Miska by měla být skutečně dívka, která je kultivovaná, která to má v hlavě srovnaný a ví, co od toho života čeká a co mu může nabídnout.
Tak to je důležité info i pro mě.
To znamená propojená s nějakou charitou a tak dále. A tak by měla být i vedena.
Ale předváděčka šatů mlčí a
tam
nemusí...
je o tom, jak ta dívka má v sobě jako určitý šarm, jakou má energii,
jak
jaký má charisma, jak to umí prodat, co umí nabídnout vlastně fotografovi a co umí nabídnout klientovi.
Tak to je velmi důležitá informace, to jsi mě potěšila, že budu
říct,
odcházet poučena.
Vidíš to a mohu říct, že je, když miska začala dělat modelku, tak většinou oni klienti až tak neměli zájem, protože oni jako když spousta děvčat šlo do misky z titulu toho, že budou mít lepší honoráře, že budou více známí a tím pádem modelingu prorazej. Tak to nikdy nik neplatilo. A v zahraničí speciálně tam vůbec o naše misky.
A obráceně?
Obráceně, jako že by modelka...
No, že by miska šla to asi...
Dělat modelku?
No,
šla
to
dělat, no. Jo, šla dělat, ale nebyl o to takový zájem. Prostě ten klient měl úplně jiný
představy. No, to je zajímavé, ale teď se musíme rychle vrátit k současnosti. Co děláš, čím se zabýváš nyní, co plánuješ, povídej.
S modelingem jsem skončila před 8 lety, ve svým 60. jsem si udělala velkou přehlídku v Pařížské, kdy jsem měla 80-metrové molo v Pařížské, tím jsem ukončila svoji činnost, vydala jsem nějakou knížku, kterou mi nabídl nakladatel, abych něco o sobě napsala.
Jako curriculum vitae prostě.
Ano, takový trošku jako, ano.
Biografický.
A rok jsem tak jako odpočívala. Po roce jsem zjistila, že ten odpočinek mi úplně nedělá.
Že tě to nudí.
Ano, přesně, že přece jenom jsem nějaká asi aktivní ženská, takže můj muž se začal věnovat různým výstavám a já jsem se rozhodla, že...
Pardon, a kdy jsi skončila s tou agenturou?
V roce 2010.
To už jsi...
To mi bylo 60, takže... 60,
takže s agenturou, s modelingem...
Jsem skončila se vším. Rok jsem ještě v agentuře pracovala, kdy jsem jako předávala kontakty, protože agenturu koupil Václav Dejčmar, takže aby prostě se dostali do všech těch složek, aby
ano,
věděli, jak to funguje. A pak po roce jsem odešla a už jsem prostě byla jako takzvaně důchodkyně, jak já tomu říkám prase, pracující důchodkyně jsem dneska, že... A začala jsem vlastně pomáhat manželovi s různými výstavami.
O tom jsme mluvili minule, ano, výstavy.
A teď v tomto roce máme krásnou putovní výstavu, jmenuje se to Šlechta v boji za českou státnost, kdy 33 šlechtických rodů podepsalo deklaraci proti nacismu, proti Němcům. Byla to v roce 1938 a v roce 1939. Ty rody, málo se o tom ví, protože šlechta je neustále...
A kde se to koná, ta výstava?
Prosím tebe, konala se v Brně, tam byla měsíc, teď pak se konala v Rychnově nad Kněžnou.
Teď máme
je to
Říjen,
putovní,
že jo?
Ano, tak... na zámku. A teď máme ji na výstavu, máme na Dobříši.
Probíhá na Dobříši.
Na zámku, aha. Na Dobříši, ano.
To je zajímavé pro posluchače, takže na zámku Vžele Dobříš.
Doporučuji, ano, ať se přijdou podívat. To téma je, myslím si, opravdu velmi málo známé, protože ta šlechta byla brána spíš jako, že oni vykořisťují a nikdo nevěděl,
ano,
že
co dobrého
ta česká šlechta vlastně, co udělala pro stát a jak bojovala i vlastně proti těm Němcům a jak na to vlastně i někteří dojeli.
To je velmi zajímavé a změnil se život pro tebe nějakým způsobem, když jsi vzala Michala Dujku, tedy stala se s hraběnkou, jakoby, jo, i když ty to nerada slyšíš, ale je to tak podle genealogie, je to tak.
Nezměnil, protože s Myškou už jsem 20, předtím byla 20 let, takže teď jsme 24, už půjdeme v 25. rok. Nezměnil, myslím si, že všechno funguje.
Bydlíte na Spořilově, jak jsem slyšela.
Já jsem momentálně na mateřské, protože jsme si pořídili nového pejska, protože naši stařičci nám už umřeli, naši jezevčíci, měli jsme 18 a 17 letého. A teď máme nové miminko, takže máme o zábavu postaráno.
Ano, o zábavu máš s pejskem, ale já jsem stejně ještě zaslechla, že pořádáš, nebo máš nějakou nadaci, nebo něco ještě děláš. Já jsem zažila dražbu obrazů ve prospěch nějaké dobré věci, Bohulibé.
Máš pravdu, ano.
Tak rychle ještě toto zmínit.
Já dělám pro klub Přátel dětí dětských domovů, děláme dražby, já jsem v tomto klubu už 17 let, jsem byla zakladatelka.
No vidíš, skromná, zatajela bys to posluchačům.
Vidíš, já jsem ještě v kapce naděje, já jsem u Venduly Svobodový od začátku, tak já v těch charitativních aktivit mám více.
No to je úžasný.
Protože si myslím, když je někomu z hůry dáno, tak má taky rozdávat.
No to je úžasný, já moc krát děkuju za tvoji návštěvu, za vydatný rozhovor, i pro mě velmi zajímavý. Takže zdravíme a loučíme se s posluchači Signál Rádia z restaurantu u Zlatého hada. Loučí se s vámi Zuzana Stirská a můj ctěný host Milada Karasová.
Zuzanko, děkuju, taky přeju tobě, ať se daří a ať jsme holky zdraví.
Všechno dobrý, mějte se.
Taky, naschledanou.